Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Og fint å se dere. Jeg vil også si godt nytt år til alle sammen. Sist jeg var her, det måtte ha vært i oktober. Vi hadde et fellesmøte med menigheten vår inne i byen i Tromsø. Og da ba dere for min lille misjonstur til Grønland. Og jeg står her som et levende bevis på at det gikk bra. Jeg kom både fram og tilbake. Mange sterke inntrykk fra den turen. Et inntrykk som jeg bare har lyst til å dele med dere, det var det at jeg har vært der mange ganger. Men det som gjorde mest inntrykk denne gangen, det var å se at barn fra det lokale barnehjemmet dukket opp i kirka. Og det å vokse opp på barnehjem i Grønland, det er noen sider ved det som antagelig kan være ganske krevende. Gjøres sikkert mye godt arbeid på de barnehjemmene, men samtidig så er det tøffe historier bak, og det er unge mennesker som har opplevd altfor mye. Å se at de da på eget initiativ plutselig står der i menighetslokalet. Og så finnes det noen gode, skikkelig gode sånne klemmemødre som bare tar rundt dem og klemmer og er der og ser dem. Og så velger de å gå der regelmessig, kommer på alt som er. Og her nylig så fikk jeg en liten videosnutt av ei på 16 år, som jeg ble kjent med fra barnehjemmet, som nå hadde valgt å døpe seg. Og begynte å lage sånne små videosnutter på Instagram og TikTok om hvem Jesus er. Så det er fint når unge mennesker, barn, på eget initiativ oppsøker Guds hus og blir møtt med Guds kjærlighet. Vi skal aldri undervurdere hva det kan bety for mennesker å få møte menighet som familie. Så ja, det var bare et lite takk for formen for min tur til Grønland. Og så la oss huske på det folket der langt ute i ishavet. Ja. Far, vi takker deg. Takk for at du er her hos oss i dag. Takk for det vi har fått hørt til nå. Far, jeg vil be deg om åpenbaringsånd som vil lære deg å kjenne enda mer. Far, jeg ber at din ånd skal virke djupt på oss i dag, sånn at ditt ord kan trenge igjennom og skape det den evner. At vi kan rotfestes og grunnfestes i deg enda mer. Herre, du ser hvor vi er, hver enkelt en. Og jeg ber at det ordet jeg skal dele, skal betjene hver enkelt en på en unik måte. Sånn at det kan bli nyttig, sånn at det kan bli til oppmuntring, sånn at det kan bli til legedom og trøst der vi trenger det, Herre. Takk for du ser og du vet. Barmhjertige Gud, vi takker deg. Takk, Herre. Amen. Jeg lurer på om jeg tar den. Hallo? Hører dere meg? Ja. Jeg har en overskrift på det jeg skal dele med dere. Og det er noen tanker jeg har gått med over lang tid. Så håper jeg, som jeg ba også, at det skal komme til nytte. At du kan ta det med deg hjem og kjenne at dette ble godt for deg, der du er i ditt liv. Men overskriften er Immanuel, Gud med oss. Immanuel, Gud med oss. Dette var jo navnet som Jesus skulle få. Det var profetien om denne jomfruen som skulle bli med barn og føde Messias, verdens frelser. Og han skulle bære navnet Immanuel, Gud med oss. I den jødiske troen og i den jødiske tradisjonen så var jo dette her med å vente på Messias, det stod jo veldig sentralt. Og det var sterke løfter, det var sterke forhåpninger. Og det var antagelig også sterke formeninger om hvordan dette skulle se ut. Og så vet vi at når Jesus kom, og den han var, den han er, var antagelig veldig annerledes enn det de hadde tenkt. Når Immanuel, Gud med oss, kommer, så er det akkurat som at det er behov for å sprenge litt plass i hodene og i de tankemønstrene man har hatt om hvordan dette skal se ut. Og jeg tror det handler om at Herrens navn, for å forstå og omfavne hvem han er, så er det sånn at vi trenger faktisk tid. Vi trenger å bli bearbeidet. Vi trenger å sprenge noen grenser. Vi trenger å bli utfordret i noen av tankene vi har. For Gud er så mye større. Og det er en sånn dybde i Gud. Der det, jeg tror det er ustoppelige dyp i Gud. Og han inviterer oss inn i å forstå og kjenne og erfare. Hva er Immanuel, Gud med oss? Hva er dette navnet som Jesus fikk? Og hva betyr det for meg i mitt liv? Vi snakker gjerne om Guds nærvær. At Gud kommer nær. Og så er det jo litt avhengig av hva slags teologisk tradisjon man står i, hvordan det ser ut. Det finnes jo et bredt spekter, og noen vil si Guds nærvær. Ja, det er allesteds nærværende Gud. Han er sånn, ferdig snakket, uansett hva du føler eller kjenner. Sånn er Gud. Han er nærværende overalt. Sånn er det. Take it or leave it. Og så har du kanskje andre som er litt mer bort på her, at Guds nærvær, det er noe jeg føler. Det er noe som jeg kjenner av og til. Og man bruker gjerne ord at det er sterkt. Ikke sant? Og så er det alle mulige andre måter å beskrive Guds nærvær på. Nå kan det være fordeler og ulemper med både, hva skal jeg si, Gud er allesteds nærværende, uansett hva du føler eller kjenner. Og det kan være positive og negative sider, men at det er sterkt, og jeg føler, og jeg kjenner, og jeg opplever det. Men det kan også være sånn at dette med at Gud er allesteds nærværende, kan bli litt upersonlig, ikke sant? Altså, hva betyr det for meg om det bare er noe jeg må huske på og tenke på, men egentlig ikke en realitet? Og her borte, når alt skal være føleri, føler av, så kan jo det også bli litt trøblete de ganger man ikke føler noen ting. Ikke sant? Men jeg har lyst til å dele noen tanker om Immanuel, Gud med oss, og Guds nærvær inn i vår verden og inn i våre liv, som jeg håper kan bli til velsignelse for deg. Når Jesus kommer, og profetien hadde sagt at herredømme er på hans skuldre. Altså, Jesus var Guds fylde. Og så ser vi dette Guds nærvær, Immanuel, bli lagt i ufullkomne hender som et lite barn. Altså, man kan jo si det var jo et risikoprosjekt. Guds nærvær, herrevelde på hans skuldre. Guds fylde, verdens frelser, lagt i hendene på en ung jente og hennes forlovede. Guds nærvær, Immanuel, Gud med oss. Og det var så sårbart. Det var ikke engang gode omstendigheter når han blir født. Og vi vet at ganske kort tid etter at han er født, så er han, faktisk har Jesus status som flyktning. Josef må ta med seg Jesus til Egypt for å berge livet på gutten. For et risikoprosjekt på Guds nærvær iblant oss. Jeg har faktisk tenkt på at jeg fortsatt er Guds nærvær iblant oss på mange vis et risikoprosjekt. For det er fortsatt i hendene på ufullkomne mennesker. Men Gud har valgt å gjøre det sånn. Og jeg tror at dette vitner om en djup sannhet om vad Guds närvaro faktiskt är, hur robust det är, hur djupt det går och hur lite avhängigt det är av dig och mig. Johannes, han säger: Ordet blev kött och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet, full av nåde och full av sannhet. Och vi ser ju på reaktionerna i Jesus sin tid att det var ju ganska många som inte skönte att detta är Guds närvaro som går ibland oss. Att detta är den allmäktige Gud, Immanuel, Gud med oss, som är i beröring med oss. För det att Jesus, han berörte och han mötte människa och kontexta där det var utifrån judisk tradition helt utänkelig att Gud skulle vara. Och vi ser i det nya testamentet igen och igen att Jesus, Guds Immanuel, Herren med oss, han står eller sitter i samtal med människa. Någon skönner inte att det är Gud och de hånar han och de säger de styggaste ting. Men andra får livan sina fullständigt genupprätta och förvandla. De går ifrån nedvärdigelse till liv. Och så blir det väldigt personligt för dem. Att det är Gud som är hos mig. Och han betjänar mig. Jag tänker speciellt på en händelse som vi kan läsa om i Johannes kapitel 4. Någon menar att det är den historien i det nya testamentet som det lagar flest präkner från. Det kan gott tänkas. Men det är den här kvinnan vid brunn. Jag känner till den historien säkert. Jag ska inte läsa allt, jag ska bara ta någon brudstycke där. Men det handlar alltså om en dame som var samaritansk. Och utifrån den judiska traditionen så var samaritanere uren. För de hade en fel tillbedelse. De hade missförstått hur man skulle tillbe. Och det var så att jöder skulle inte umgås samaritanere. Och de skulle i hvert fall inte spise samma dem. Det var så att om en jöde spiste av en tallerken som en samaritaner hade, så blev den jöden uren. Jesus träffade den här damen. Och de två är alene, för disciplarna har gått in till byn för att köpa mat. Och Jesus sitter vid en brunn. Och den här damen kommer alene. Och vi vet utifrån historien att inte bara var hon samaritaner och allt vad det innebar rent religiöst. Men hon hade också ett särdeles tröblete liv. Med mycket kromspring, och Jesus nämner för hon att hon har haft 5 män och den hon nu har är inte hennes man. De börjar att snacka om det och vara törst. För Jesus har spurt henne om att dricka. Och det var ju tröblete för den här damen. För hon visste att Jesus var jöde. Och om han drack av hennes kopp, så vill han bli uren. Därför säger hon: du har inte något att dricka med. Du har inte något att ösa med. Och det är då Jesus snur hela historien och säger: därsom du förstår vem det är som snackar med dig, då hade du bett han, och han hade gett dig levande vann. För den som dricker av det vannet ska aldrig mer törsta. Det är akkurat som det är nu i atmosfären, i stämningen där, som gör att du börjar längta och börjar tänka på Messias. För att se, efter att ha sagt: Herre, ge mig det vannet, så att jag aldrig tränger törste. Så se, och vi vet att Messias ska komma. Og så sier Jesus de her ordene som jeg har lyst til å lese. Johannes 4, 26. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med deg. Det er jeg. Jeg som snakker med deg. Immanuel, Gud med oss. Vi vet jo ikke hva hun tenkte eller følte. Men vi vet hva hun gjorde etterpå. Og jeg tror at hennes adferd etterpå forteller noe veldig djupt om hva som skjedde inni henne. Etter hennes møte med Immanuel, Gud med meg. For det står at hun slipper alt hun har i hendene og springer inn til byen og inviterer hele byen til å komme og se han som har sett henne i alt hun er. Som jeg sa, så hadde hun jo ikke den beste CV-en. Hun hadde ikke det beste ryktet. Hun hadde antagelig et veldig skittent rykte. Jeg tror i det øyeblikket denne damen får oppleve at Jesus sier, det er jeg. Jeg som prater med deg. Så tror jeg at denne dama for første gang i sitt liv opplever seg sett. Og opplever at hennes egen ensomhet blir brutt. Fordi at Immanuel, Gud med oss, kan gå inn i enhver situasjon. I et hvert brutt liv. I et hvert rot og kaos. Og han kan gå inn med hele Guds fylde. Med herrevelde lagt på hans skuldre. Med Guds legedom og Guds trøst. Med Guds gjenopprettelse og liv. Som gjorde at denne kvinna kjenner. Han ser meg. Han ser meg ikke til dom, men han ser meg til liv. Han ser meg til en ny start. Immanuel, Gud med oss. Profetien om Messias hadde jo sagt nettopp det her. I Jesaja 57. Skal vi lese det? Jesaja 57 og vers 15. Så sier han som er høyt opphøya, og som troner evig. Den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg. Og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Og i hjertet liv hos dem som er knust. Gud Immanuel. Sånn ser det ut. Ja, han bor i det høye og i det hellige. Hans navn er hellig. Men det hindrer han ikke i å være i berøring med all menneskelig lidelse. Med all menneskelig brutthet. Han bor også der. Han bor der med Guds fylde. Han bor der for å gjenopprette og gjøre levende. Jeg har lyst til å oppmuntre oss alle sammen til at Gud ønsker å møte oss der vi er. Han ønsker disse personlige møtene med oss. Og jeg tenker særskilt på en historie i Det gamle testamentet som jeg opplever er en slags, altså det er jo en reell historie, Men det är också en profetisk proklamation om vem Messias, Immanuel, Gud med oss är. Och den här historien om han Jakob, när han ligger och söv. Och det är ju väldigt tidigt i det gamla testamentet. Där vi får inblick i Jakobs sitt liv. Alltså det var ju Abraham, Isak och Jakob, inte sant? Det var stamfäderna till Israel, eller judiska folket, och till Israel där Messias skulle komma ifrån. Så detta är väldigt tidigt i vår, vad ska jag säga, bibelska historia. Och han Jakob, om du läser han, Tordis nämnde och gått på söndagsskolan och säkert lärt om han Jakob. Han var ju en, det var, allt var ju inte liksom helt rosenrött runt den personen. Och det är ju ingen liv som är allt har liksom gått på skinner. Så han var ett alldeles allmänlig människa på många vis. Och det var forskjellige ting som var krävande i hans liv. Och i ett tillfälle där i första Mosebok vers i kapitel 28 så är han på tur från A till B. Han är på rejse. Och det har varit lite tumulter både för och det blir lite tumulter efter resan, men han är liksom på tur från A till B som vi alla sammen av och till kan vara. Alltså, och ting är fryktligt allmänneligt, sant? Vi häller nog på, vi är nog drivna med det vi håller på med. Och man har kanske inte några våldsamma förväntningar att plötsligt så ska det bang, Gud stå där, sant? Vi vet väl att han är där ett eller annat ställe. Men Jakob får uppleva när han lägger sig och söv. Och det var liksom en sån här random eller helt sån tillfällig plats, tror jag. På ett vis. Han hade liksom gått i, alltså finner han sig en plats. Okej, här lägger jag mig och söv. Och ska jag gå vidare imorgon när det vaknar. Och så lägger han sig och söv. Och så har han den här drömmen. Där han drömmer. Vi kan läsa från vers 12. Se, en stige var rejst på jorden. Och toppen av den nådde till himlen och se, Guds änglar gick upp och ner på den. Då stod Herren föran honom och han sa: Jag är Herren, din far Abrahams och Isaks Gud. Den jorda du ligger på vill jag ge dig och din ett. Din ett ska bli som stöve på jorden. Du ska breda dig ut mot väst och öst, mot norr och söder. Och i dig och i din ett ska alla släkter på jorden välsignas. Se, jag vill vara med dig och bevara dig överallt var du går. Och föra dig tillbaka till detta landet, för jag ska icke förlata dig, men göra det jag har lovat dig. Då vaknade Jakob av sövn och sa: sannolikt, Herren är på detta sted, och jag visste det inte. Jag syns det så fint att det står den där lilla slutten där, jag visste det inte. Alltså Jakob, han var ju fostrad upp i en religiös tradition, så han visste ju mycket om Javé och allt möjligt, men allikevel så trängde han på en måte att erkänna: oj, jag hade egentligen inte regnat med dig. Jag hade inte regnat med att du skulle vara så konkret. Att du är här. Att du ser till mig akkurat nu. Att här är himmelens port. Och jag har lyst att säga till oss allesammen: Herren är här. Herren är i ditt liv. Över ditt liv, oavsett vem du är, så är det en himmelens port. Kanske du inte har tänkt så mycket på det. Då är du i så fall i gott sällskap. Men det är likväl en sannhet. Om du läser vidare den här historien så ser vi att det blir viktigt för Jakob efter det Guds möte att avge sig ända mer till Gud. När han skönte hur när han var. Hur när han är mitt liv. Och det står att Jakob han tömme olje över stenen han hade haft under. Jag skönner inte varför han har sten under hodet. Hur som man kan sova med en sten på ett hode. Nej, sten på ett hode på sten. För mig är det lite ergonomiskt. Jag säger det här. Men det står att han gjorde det. Och så står det att han tömme olje på den stein. Och jag tänkte, okej, jag söv på hodeputa. Och jag har tänkt, om jag tömte olje på den här hodeputa så är det lite samma. Jag har inte gjort det, jag driver inte på med sånt. Men allikevel, det är något med hur när Gud är. Om du tänker på hodeputa det. Ikke sant? Tänk lite på den. Gud är dig så när. For oljen var et tegne på Guds nærvær. Så jeg tror Jakob hadde bare et ønske om å bare, Gud, du meg så nær. Der hauet mitt ligger og kviler. Der du. Og jeg har ikke tenkt på det, men det faktisk sånn. Når vi snakker om Guds nærvær, og at Gud oss nær, så har jeg lyst til å nevne noe som står i Johannes kapittel 15, som også handler om Guds nærvær, men det snakkes kanskje ikke nødvendigvis om Guds nærvær i den sammenhengen, for det et avsnitt der i det Nye Testamentet som handler om at vi skal bære frukt, men det handler også om at vi skal beskjæres. Vi kan lese, for også står det om at han i oss, og at vi i han. Skal vi lese der sammen, Johannes kapittel 15. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis de blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, og dere grenene. Den som blir i meg, og jeg ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det finnes en livssyklus i Guds rike for oss mennesker, som del av Guds rike, som handler om at vi skal bære frukt. Men hele denne livssyklusen, eller denne vekstsyklusen, om det ikke innebærer med jevne mellomrom en beskjæring, så vil det påvirke hvor mye frukt vi bærer. Vi snakker gjerne om det her avsnittet knyttet til at Herren må være i oss, sånn at vi kan bære mye frukt, for uten han kan vi ikke gjøre noe. Og det jo sant. Men jeg har lyst til å oppmuntre oss i dag på at også i tider av beskjæring, når det blir riktig for oss å gi slipp, og beskjæring skjer, hvertfall de som har greie på beskjæring av frukttre, det kanskje ikke der vi har den sterkeste kompetansen i nord. Men jeg har forstått at når du beskjærer frukttre, så er det ganske, altså du må gå ganske kraftig til verks, for da blir det best resultat til slutt. Og jo mer du beskjærer, jo bedre blir det. Det kan være hardt og brutalt. Og Jesus velger et sånt bilde når han forteller oss om at vi skal bære frukt. Jeg tror at alt for ofte, vi kristne, vi er så aktivitetsorientert og så fruktorientert, og vi skal holde i gang og holde i gang. Vet du, vi trenger å gi slipp av og til. Vi trenger å tillate at ting blir beskjært i våre liv. For Guds nærvær i deg er også for det. Det er ikke bare at du skal bære masse, masse frukt hele tiden. Men det er også at du skal få lov til å slippe litt tak og kjenne han i meg. Det er nok for meg. Det er nok for meg. Jeg trygg der. Han i meg, og jeg i han. Jeg tror at det her en del av et sunt kristenliv. Alt har sin tid, sier Bibelen. Det perioder der det riktig at vi skal stoppe opp. Og Guds nærvær, Immanuel, Gud med deg, velsigne det. Det en del av syklusen med å bære rik frukt. sånne perioder av å stoppe litt opp kan vare kort eller lenge. Men gi rom for det. Ikke vær redd for det. Ha tro til Gud. At han ser og at han er deg nær. Her borte husker dere snakke om det når man føler og man kjenner og det veldig sterkt. Og det jo fantastisk når man føler og kjenner og det veldig sterkt. Men en bieffekt av en sånn tankegang eller en sånn praksis kan gjerne være at man får en slags tanke om at Guds nærvær litt skjørt. At whoops, der forsvant det, ikke sant? At det var veldig mye som måtte stemme. Og det jo noe sant i det, for at vi har jo alle sammen opplevd liksom at ting ble litt ugreit, og så kjenner man, oi da, akkurat som at atmosfæren, som vi gjerne liker å kalle det, ble liksom litt preget av det i et møte eller et eller annet. Men allikevel så tror jeg vi må være forsiktige med å tenke at Guds nærvær ikke er robust. At ikke Guds nærvær tåler en støyt. At Guds nærvær tåler deg faktisk, uansett hvem du er og hva du bærer på og hva du har gjort. Jesus Kristus har ikke berøringsangst med deg. Ikke med noe menneske. For Immanuel, Gud med oss, det er jo det vi kaller inkarnasjon, ikke sant? Det er sånn teknisk ord, men at Gud kommer og blir menneske. Ikke bare går han rundt her og møter oss, men han blir helt ett med menneske. Når Jesus dør på korset, så er han helt smelta sammen med et hvert menneske som har levd og som kom til å leve. Altså hele menneskeheten. Ikke bare det. Jesus Kristus blir helt ett, smelta sammen i samme røra, om du vil. Med all verdens synd. Det betyr at Immanuel, Gud med oss, Guds nærvær, har vært i berøring med, ja, helt smelta sammen med all menneskelig synd. Det er jo helt utrolig. Altså, man tenker at Guds nærvær skal det komme, da må vi koste og feie og ordne og virkelig ha det på stell. Guds nærvær har vært i berøring med all din synd. Ikke bare i berøring, helt smelta sammen med alt det du er. Det er frelsen. Det er Immanuel, Gud med oss. At han kommer og blir ett med mennesket. Og det står at han til og med gikk ned i dødsriket. Det finnes ikke et mørke. Det finnes ikke et dyp der ikke Guds nærvær har vært. Men det én ting som vi skal legge merke til. Det når Jesus dør på korset. Hva det han roper ut? Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Det en sånn dybde i det. Må Gud hjelpe oss å gi åpenbaring om å forstå at Jesus har brutt all separasjonsangst når han blir skilt fra Gud. Sånn at du og jeg alltid kan være han nær. Du vet den her ensomheten som man kan kjenne, selv om det mange folk rundt en. Selv om man kanskje midt i en familie. Men det den her ensomheten av at ingen vet akkurat hvordan jeg kjenner det på innsida. Ingen vet og forstår og kjenner det jeg kjenner. Det en eksistensiell ensomhet som alle mennesker ved noen anledninger. Noen kjenner på det väldigt starkt och tydligt. Men alla är vi i beröring av den ensamheten. Att man inte är fullt ut sett och förstått. När Jesus ropar ut, min Gud, varför har du förlatt mig? Så vet vi att all den existentiella ensamheten tog livet av han. Den knuste han fullständigt. Den känslan du har haft av ensamhet, den känslan du har haft av att inte bli förstått. Jesus har känt den. Och Jesus har delt den med dig. Han är där. Han är där nu. Han är där med sin fred till liv. Det här är en sannhet och de orden som Jesus tar ut där på korset. Det tränger vi att be om att Gud ska visa oss djupare och djupare och djupare. För det är en sån lägedom i det. Det är en sån sannhet som det är vanskeligt att sätta ord på. Men Bibeln säger, var ska jag gå bort från ditt närvaro? Psalm 139. Och ska jag strax avsluta. Herre, du ransaker mig och du vet. Han har ransakt mig, han har ransakat dig och han vet. Han känner vad du känner. Han känner vad du tänker. Han känner det du inte kan sätta ord på. Du vet om jag sitter eller står. På lång avstånd känner du mina tankar. Om jag går eller ligger ser du det. Du känner alla mina vägar. För jag har ett ord på tunga, Herre, känner du det fullt ut. Bakfra och förfra omgir du mig. Du har lagt din hand på mig. Det är ett under jag inte förstår. Det är så högt att jag inte kan fatta det. Var ska jag gå bort från din pust eller ditt närvaro? Var kunde jag flykta från ditt ansikt? Stiger jag upp till himlen är du där. Lägger jag mig i dödsrike är du där. Tar jag soluppgångens vingar och slår mig ned där havet änner, så för din hand mig också där. Din högra hand håller mig fast. Jag kan sila, mörker skjule mig och lys omkring mig blir till natt. Men mörker är inte mörkt för dig. Natten är lys som dagen. Ja, mörker är så lyse. För du har skapat mina nyra. Du har vävd mig i mors liv. Jag tackar dig för att jag är så underfullt lagad. Underfulla är dina verk, det vet jag gott. Knocklan mina var inte skjult för dig. Där blev lagad på hemlig vis och vävd djupt i jorden. Dina ögon såg mig då jag var ett foster. Alla dagar skrev upp i din bok. De fick form för en av dem var kommet. Dina tankar, Gud, är dyrbar för mig. Immanuel är hans namn. Gud med oss. I psalm 72 av vers 17 så står det: La navnet hans bestå till evig tid. Skyte friske skudd så länge solen är till. De ska välsigna sig vid ham. Alla folk ska prisa ham salig. Välsignet är Herren Israels Gud. Han som gör under, bara han. Och välsigna är hans härliga namn till evig tid. Hela jorden ska fyllas med hans härlighet. Amen. Ja, amen. Herrens namn skyter friske skudd. Jeg tror det handler om at Herrens navn skal reprodusere seg selv i våre liv. Min bønn er og har vært at Immanuel, Gud med deg, skal skyte friske skudd i ditt liv. At du skal komme djupere i åpenbaring av hva det betyr for deg. For Herrens navn har den egenskapen at det skaper det det nevner. Immanuel, Gud med deg. Velsign deg ved det navnet som det sto her. Vi skal avslutte med å synge en gammel kjent lovsang. Og det er fint om vi får litt musikk til den. Men det sto her at hele jorden skal fylles med hans herlighet. Herrens nærvær, det er ingenting på denne jorda som er en trussel for Herrens nærvær. Det er ingenting i ditt liv som er for overmektig for Immanuel, Gud med deg. Og det er ingenting som er for brutalt at ikke vi kan synge hans herlighet oppfylle jorda. Skal vi synge den? Hellig, hellig.